halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa axad kowda bisha maarch 2015 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
wallaahi madaxweyne aad iyo aad buu mahadsan yahay xilkaa maana aqbalin ee mana aqbalayo diyaar huma yihiinan xil dambe kasii qabto xukuumadda uu madaxweyne ka yahay axmed maxamed maxamed islaayo, waanan uga mahadnaqay muddadii aan wada shaqaynaynayeen xilkahayi. waanu ku mahadsan yahay arrintaasina arrin aan aqbalay ama aqbalay ama aan qabanaya maaha.
kaasi waxa uu ahaa cabdicaziiz maxamed samaale, wasiirka hore ee maaliyadda somaliland oo xalay iska casilay xilkii loo magacaabay ee wasiirka waxbarashada kadib markii madaxweyne silaanyo uu shandhayn ku sameeyey golaha wasiirada.
qodobada kale idaacaddeena saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah senator anidahda carwo ganacsi oo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa oo ay ka soo qayb galeen haween isugu jira Itoobiyaan iyo waliba Soomaali.
dhinaca kale waa amniga internetka iyo sida dowladda Soomaaliya ay ula dhaqanto gaar ahaan dhinaca tiknolojiga. qodobadaas iyo kuwo kalead maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. maamulka ruushka ayaa xadda maanta ogolaaday in magaalada Moscow lagu qabto isu soo bax weyn oo loo sameynayo Boris Nemtsov oo ah hogaamiye mucaarada oo la dilay. waxaa hogaamiyahan u qorshaysnayd inuu hogaamiye isu soo bax lagaga soo horjeedo dagaalka iyo weliba hogaamiye Vladimir Putin. dad gaaraya 20,000 ayaa la filaya inay soo baxaan si ay u qadariyaan nin uu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ku sheegay mid aan daalaynin oo u dooda xuquuqda dadka reer Rashiya. booliiska ayaa raadinaya dabley 4 mar toogtay oo dishay Mr Nemtsov. dableyda ayaa kasoo toogatay baabuur ay saarnaayeen markaasoo Mr Nemtsov iyo haweenay la socotay ay habeenkii jimcihii marayeen buundada webiga Moscow. haweenadii la socotay ayaa iyada wax dhaawacahi uuna soo gaarin. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in toogashadu ay ahayd sidii dil qandaraas lagu qaatay, waxaana ugu yeedhay daandaasi. aqalka Kremlinka ayaa sheegay inuu isagu dusha ka eegi doono baadhista arrintan.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sabtidii shalay ta sheegay inuu qadarinayo madaxweyne Barack Obama islamarkaana uu rumaysan yahay xiriirka adag ee uu Maraykanku la leeyahay, waxaase uu sheegay in amniga Israa'iil uu yahay waajibkiisa ugu sarreeya. Mr Benjamin Netanyahu ayaa booqday derbiga galbeed si uu ugu soo tukado halkaasi oo ah goobta ugu barakaysan Yuhuudda. intaasi kadib Mr Netanyahu waxa uu booqasho muran dhalisay ku iman doonaa toddobaadka dambe magaalada Washington. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ka hor hadli doona kulanka loo dhan yahay ee kongareska Maraykanka kaasi oo salaasada soo socota dhici doona, waxaana uu Mr Netanyahu marti qaaday afhayeenka aqalka hoose ee kongareska John Boehner. Mr Netanyahu ayaa sidoo kale waxa loo badinayaa inuu ka hadli doono heshiiska nukliyeerka ee Iran.
madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sabtidii shalay sheegay in gooni goostada Ruushka raacsanay ay sii wadaan duqeynta ay ku hayaan bariga Ukraine iyagoo jebinaya heshiis xabad joojin oo bishii hore la gaadhay. Mr Poroshenko ayaa eedan jeediyey mar uu telefoon kula hadlayay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden. waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray meel u dhow deegaanka ay fallaagadu haysatee magaalada Donetsk iyo magaalada Mariupol ay ku soo dhaceen magaalooyinka waaweyn. Mr Poroshenko ayaa sheegay in ciidan Ukraine ka tirsanay ay duqeymahaasi ku dhaawacmeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa xalayta iska casilay xilkii habeen hore loo magacaabay ee wasiirka waxbarashada. wariyaha v o a da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wasiir Samaale ku wareystay magaalada Hargeysa.
wallaahi madaxweyne aad iyo aad buu mahadsan yahay xilkaa maana aqbalin ee mana aqbalayo diyaar huma yihiinan xil dambe kasii qabto xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud islaayo, waanan uga mahadnaqay muddadii aan wada shaqaynaynayeen xilkahayi. waanu ku mahadsan yahay arrintaasina arrin aan aqbalay ama aqbalay ama aan qabanayo maaha
dadweynu waxay isweydiin karaan mudane wasiir in xilalka in wasiir kala duwan iyo shafal balaaran madaxweynuhu soo saaray in sababtu maxay tahay aad u aqbali laadahay ama keenaysa inaad ka cudur daarato wasaaradda
maasanta shirwac ee runtii wafdi wasaaradda maaliyadda ka tirsan oo ilaa dijiga wasaaradda iyo afar agaasimo waxid baanu runtii ugu maqnayn ee safar ee gobolada dalka ah madaxweynaha waanu sheegay waanan ka wada soconay safarka habeen ka hor inta hawshan ay dhacaysana waxaan u sheegay inaan safarkii laascaanood ka nimid burcaanu ku sugannahay waan ka itimin doona sabtida haddii alla yidhaahdo magaalada ceergaabo saasuu madaxweynuhu la socday runtii safarkayga kalgacaliyo wanaag baan isku ogeyn si lama filaana ayaa arrintan u dhacday markaa runtii dee xilka qof waa laga qaadi karaa qof kale loo dhiibi karaa wax eeba maaha laakiin dareenka qofka iyo in la tixgeliyo yani qofka dareenkiisa in la tixgeliyo qofka rabitaankiisa in la tixgeliyo qofka iyo siduu wax runtii u arkayo markaana waxaan u arkaa runtii arrintaasi arrin madaxweynuhu dareenkayga iyo saaxiibtinimadayadii iyo waxaanu isla soo marnay midnaba aanu qiimeyn qadeeduna runtii ma aha wasaaradii iyo wasaaradii labada wasaarad waxba yani ma kala duwana uma arka wax farqi u dhexeeyo saas la adligeed xilka cusub ma qabanayo islamar ahaanta xilka wasaaradda maaliyadeena si dhaqsaan runtii jeclahay inaan u wareejiyo madaxweynahan ugu mahadnaqay wada shaqayntii wanaagsan idi naga dhexaysay waxa qalloo samay ee qaldamayna waxaan filaya madaxweynuhu inuu ogaan doono hadii la ydhaha
way mudane wasiir adiga iyo madaxweynaha waxaa laydinku tirin jiray laba nin oo asxaaba islamarkaana de muddo badan xisbiga kulmiya hadday noqotay xukuumaddaba aada isugu dhow wasiirada aada kugu dhow madaxweynaha lagugu tirinayay ilaa iyo makaintii soo baxday warqadan magacaabisto wax xidhiidhoo dambe madaxweynaha arrinkan maka samaysa
runtii madaxweynaha iminkaba waan isku dhownahay waxaanse arkayaa inay wax hadda qarsooni inay runtii jiraan oo soo bixi doonaa ayaan qabaa inay jiraan aniga se madaxweynuhu waana madaxweynahaygii ee walaaltinimadii iyo kalgacalkii naga dhexeeyeyna waasidoodii waxaanan u hayaa kalgacal aada weyn
way horahankaaga inaad han leedahay islamarkaana aad wadanka ugaankiisa inaad qabato ayaad horu shaacisay islamarkaana muddo dheer aad kusoo jirtay hawshan iyadaa marka laga yimaada wasiirnimadan hadda muxuu mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad bulshadaada iyo taageerayaashaad u sheegaysa
sidii buu hankaygu yahay iyo si ka sarraysa mowqifka aan qaatayna waxaan qabaa inuu wax tari doono hankii aan lahaa waxtari doonaan aaminsanahay hankayguna sidiisi ka wanaagsan weeye
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda somaliland cabdicasiis maxamed somaale oo xalayta iska casilay xilkii habeen hore loo magacaabay ee loo wareejiyey wasaaradda waxbarashada
subax wanaagsan markale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington xilliyada dambe waxaa soo badanaya adeegsiga tiknolojiga macluumaadka amaba information technology kaasi oo horumar weyn laga dhaxlo waxaa taas barbar socda cabsida laga qabo in xogaha muhiimka la kala xado haddaba xaggee ayay soomaaliya arrintaasi ka joogtaa arrimahaas ayaa waxaan ka wareystay ismaaciil daahir cusmaan oo ku takhasusay amniga dhinaca internetka iyo tiknolojiga macluumaadka waxaanu ismaaciil marka hore ka hadlayaa adeegsiga dowladda soomaaliya ee tiknolojigan
dowladda soomaaliya adeega technolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii aan soo dhaafnay 2014 oo maba lahayn maba jirin ba foundationkii maaragtay basic oo ahaa oo ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca technolojiyada sanadkii 2003 bishii september 26-keedii ayaa waxaa heshiis kala seexday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya in loo sameeyo technolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada emailada hadde maaragtay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable systemka ama DMS ka la yihahdo diplomatic man document management systemka intaba bishii february sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda soomaaliya ee ku leedahay magaalada ankara midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada muqdisho xarunta wasaaradda arrimaha dibadda micnaha laga lahaa labada data center in loo sameyno wax kalena ma ahayn waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragtay haddii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan dareemeynin shaqaalaha iyo maaragtay diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin labo waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aada u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay internet tayo lahna uusan jirin in Ankara ay noqoto base-ka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management system ka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. February bishii February 2014 ayuu bilowday, haddana wuxuu marayaa wajigiisii ugu dambeeyay gabagabada ahaa. Serviceka ama shaqooyinka uu qaban doonana waxa ugu waaweyn oo ka mid ah secure video conference system, waxa loo yaqaan oo ay diblomaasiyiinta safaaradaha Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxweynaha ay kuwada xiriiri doonaan, iyo maaragtay document management system oo asana secure ah oo maaragtay barcode-kiisa iyo wixiisa wato, maadaama ay aad iskaga bateen warqaba la iska qoro aanan maaragtay wasiirka mas-uulka magaalada iyo wasiir dowladda ama maaragtay waxyaha ay qusaysaba aanan u dhaho maaragtay aniga ma ogeyn warqadan waxa qoray iyo meesha ka tagtay. Markaasi taas loo yareeyo warqadaha, warqad walba loo qoro waxay noqonaysaa warqad waxaan loo yaqaan e-government solutions ay kamid noqonaysaa oo maaragtay waxay noqonaysaa e-service.
Waan gartay. Marka wasaaradda arrimaha dibadda oo kaliya ayuu ku kooban yahay hanaankaas ilaa shan ee xadidan ee wixii dhexmaraya uu ammaanka yahay?
Waa wasaaradda arrimaha dibadda ayuu ku kooban yahay hadda. Data centerka la sameeyey waa data center micnaha qaadi karta dhammaan wasaaradaha oo dhan. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay noqotay waa pilot ama maaragtay
tijaabadii
lagu bilaabo ayada marka hore loo sameeyo. Wasaaradaha kale ee maaragtay iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska wasaarahana way soo xigi doonaan maaragtay bilooyinka soo socda waa la idmo yaa rajaynayo.
Waxay
ku xirantahay in dib loo furo wadahadalladii oo maaragtay codsigii maaragtay mar kale la sii weynayo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jira in dhibaatada xawaaladee hadda Soomaalida haysata inay si uun ula xiriirto technology-ga, bal haddii aad mowqifka Maraykanka aadaad Maraykanka joogtaa, maxay Maraykanku ka walwalsan yihiin marka laga hadlayo xawaalada iyo lacagta loo dirayo Soomaaliya?
Niyow, waa runta wax meesha jira waaye. Soomaaliya maanta haddii ay lahaan lahayd, mar kale waxaan dib ugu noqonaynaa information technology, haddii ay lahaan lahayd bankiga dhexe Soomaaliya uu lahaan lahaa waxaan loo yaqaano maaragtay international standard of compliance oo ah information technology oo maaragtay waxaa loo yaqaano integrated financial management system oo ah garaangirtii dhaqaalaha. Garaangirtaas dhaqaalaha waxay soo galaayo waxyaaba tiro badan soo galaayo oo ay maaragtay ay kamid yihiin maaragtay maxaan ku dhahaa qorsheyntii, waxay soo galaayo maaragtay financing-kii iyo accounting-kii, waxay soo galaayo maareyntii maaragtay xisaabaadka, waxay soo galaayo maaragtay waxaan loo yaqaan grants-ka sida lagu manage garan lahaa grant management waxa loo yaqaan, iyo revenue-ga dakhliga dowladda. Garaangirtaas ayay soo galaan. Intana waxaa saldhig u ah bangiga dhexe ee Soomaaliya. Marka bangiga dhexe ee Soomaaliya haddii uu yeesho information technology oo international standard compliance-igiina ku baasi gara oo micnaha ka noqon karo compliance-kaas yeelan karo, waxaa fududaynaysa Swift number-kii central banking inuu furmo. Taas waxay fududaynaysaa in bangiyada Dahabshiil iyo Salaame iyo localka ay noqdaan bangiyo sharciyeysan oo adduunka ka jira, branchiskoodana uu lahaanayo Swift number oo lacagahan hadda bangiyada ay ka xirxiranayaan uma baahnaan lahayn oo maaragtay waxay samaysan lahayn direct maxaan ku dhahdaa transfer oo maaragtay xawaalada Mareykanka joogta, tan Kanada joogta, tan Ingiriiska joogta iyo kuwa Soomaaliya joogta. Lacagaha hadda waxaa kuu soo haray xawaaladaha 73% lacagaha xawaaladaha ee qurbaha laga soo diro Soomaaliya ma taqto, waxay tagaan wadamada dariska ah, Kenya, Ethiopia, maxaan ku dhahdaa Yemen, Imaaraadka Carabta, Uganda, South Africa, meelahaas ayay lacagaha xooggooda ay tagaan. Waa meelaha waan wadamada ugu badan ay dadka qurdigaa naga jira. 73% Soomaaliya gashana waxay galaan maaragtay waqooyigii koonfurta intuu dhexeysay ayay lacagahaas ka aadaan. Waxaa jira marka oo u baahan in la kala saaro oo dowladda Mareykanka ay rabtay inay kala ogaataa waxay tahay wadamadan deeq bixiyaasha Soomaaliya lacagta siiya, lacaga $1 billion ku dhow ayay sanadkii Soomaaliya gashan. Lacagahaas mar alla markay tagto Kenya ayaa ugu dambeyso tracking dan ama trace keeda Kenya ku ekaadaa. Hay-adahan NGO-yada iyo UN-ta iyo in wax qof walba ka shaqeeya Soomaaliya waxay isticmaalaan xawaalad lacagta Soomaaliya ay ku gashaan ama mushaarac ku bixiyaan ama si kale ha u isticmaalaan. Lacagahaas malaayiinta ah marka ay Soomaaliya gasho marka ma laha warqad paper trail lagu audit garayn karo lacagtii dadkii loogu talagalay ma gaartay. Maaragtay projectigan ABC lacagtan $2 million loogu talagalay si ku baxday ma jirto audit sax ah oo hadhow maaragtay dadkii canshuur bixiyaashii oo wadamadan ay kasoo jeedeen ee kula xisaabtay. Marka wax loo socda ma aha daxaliimo iyo maaragtay Adeer Cabdi oo xero qaxooti ku jira Kenya $200 loo diray ma aha. Waxa loo socda waxa waa in la manage gareeyo dowladda Soomaaliyana lagu qasbo inay samaysato information technology oo bangigeeda dhexa ah si looga maarmo xawaaladahan Kenya lacagaha kasoo diraayo too Soomaaliya ugu soo diraayo, oo maaragtay hay-ad walbo oo ama NGO haato ama UN haato inay soo mariyaan lacagaha bangiga dhexe ee Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Daahir Cusmaan oo ku takhasusay amniga dhinaca internetka iyo tiknoolajiyada macluumaadka. Waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu warramayey isagoo ka hadlaya weerarka dhinaca internetka. Halkan naga dhageysanayseena waa VOA Washington.
Halkaasi aad dhageystayaal naga wala socotaan waa VOA Washington. Carwo ganacsi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 54 haween ganacsato ah oo ka kala yimi gobolada dalka Itoobiya ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa. Carwadan ayaa la keenay wax soo saarka gudaha ee Itoobiya iyo waliba Soomaaliland. Waxaana warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo booqday xarunta carwadaasi lagu soo bandhigay.
Carwada loo shalay subax ka furatay hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa ayay ka qayb qaadanayaan ku dhawaad 54 haween ganacsato ah oo isugu jira Itoobiyaan iyo Soomaali, kuwaas oo ku soo bandhigay wax soo saarka kala duwan ee labada dhinac, gaar ahaan waxyaabaha ay qaniga ku yihiin Soomaaliland iyo Itoobiya. Haweenka ganacsatada ah ee Itoobiya oo hore u yimi Soomaaliland 3 bilood ka hor ayaa kulamo la qaatay haweenka ganacsatada Soomaaliland, iyagoo oo ka wada xaajooday sidii kuwa Soomaaliland ay u samaysan lahaayeen urur islamarkaana isla qaateen carwatan la mid ah lagu qabto dalka Itoobiya. Waxaanay haweenka ka socday dalka Itoobiya soo dhaweeyeen in tallaabadan oo kale ay isweydaarsadaan ama ay dhex marto dhiggeeda reer Soomaaliland. Warka Afaro Kitani waa madaxa mashaariicda ururka ganacsatada haweenka reer Itoobiya ee alaabada dibadda u dhoofiya.
This exhibition, what I see is it is a step to bring the wonderful development of the two countries economically and politically also.
Gista kale waxaan carwada gudaha kula kulmay haween Soomaaliya oo iyaguna alaabadooda ganacsi ku soo bandhigay carwadan. Iyagu qaar ka mid ah kala sheekaystay alaabaha ay soo bandhigeen ee kaga qayb qaadanayeen carwadan.
Haddeen gista kale dhageystayaalaan hore ugu sii socdo qaybaha kala duwan ee carwadan goobtayada lagu soo bandhigay, ee alaabo kala duwan iyo waliba ee wax soo saar kala duwan oo waddanka Itoobiya laga keenay. Waxa aan gista kale haddaan hore ugu sii socdo, waxaan soo galay goob ka mid ah goobaha lagu soo bandhigay alaabaha kala duwan ee carwada. Waxa yaalla kuraasi iyo waliba alaabo kala duwan oo lagu soo bandhigo gaar ahaan Itoobiya lagu sameeyo. Balugu horeynba haweeneyda ka madaxda aad ku soo dhaweyno, magacaydu ku bilaabaysa?
Magacaygu waa Xaliida Aamina Cumar Gaafane.
Way Aamina, waxaad ka mid tahay ganacsatada ku dhaqan waddanka Itoobiya ee ka qayb qaadanaya carwadan, miya? Way, maxaad kaga qayb qaadanaysaa haddaad tirso busur?
Waxaan ka socdaa magaalada Dardhabe, waxaan ahay Soomaalida Itoobiya, degan dalka Itoobiya, u qoomiyada badan yahay qoomiyada Soomaalidan ka socona. Marka waxaan kaga soo qaabay qayb galnay wax soo saarkeena lagu soo saaro waddankan, aanan ku sameyno shirkadeenu ay soo saarto. Waxaa ka mid ah sheeladihii dumarku gashanayeen, borsadihii, kuraasida sidaad u jeedid, iyo miisaska iyo qalab badan oo furniture, sidii furniture oo kale. Waxaan ugu talagalnay marka in lagaga maarmaama la arkay dadku ogaadaan wiijeenaha laga keenayay, inay kuwa uga dhowkana kuwa la fiican yaalla nagtooda inay arkaan, ayaan ku faraxsanahay.
Way, dawa kuraasi aad u wanaagsan iyo weliba aad waafiya markaad eegto, iyo weliba qalab kala duwan. Ummaddii oo kale qiimo ahaan ma ugu nasilan yihiin, iyo tay ahaan oo kale Itoobiya markaynu eegno de Soomaaliland oo kale waa meel u dhow, iyo taasi say dadku arkayaan?
Runtii quality ahaan way ka quality fiican yihiin baan odhan karnaa, laakiin se waxaa muhiima inay dadkii fahmaan oo ay bartaan quality-gii ogii inay gartaan, kii dibadda uga imanaya inay quality-giisa inay yaqaanaan. Marka ilaa hadda wixi fiican baan hayna, dad badan oo garanayaana way jiraan, dad yar oo aan u sharaxnaana way jiraan.
Dhegeystayaal, waxaynu hore ugu sii soconaynaa qaybaha kala duwan ee carwada, dadweynaha ka qayb qaadanaya ganacsatada goobtan iyadaa ku soo bandhigay alaabahooga. Goob kaloo ka mid a goobaha carwada ee lagu soo bandhigay alaabta, ugu horeynba magacaaga?
Walaal, magacaygu waxaa la dhahaa Saxdiye Shariif Xasan. Waxaan ahay dadweynaha ka soo qaybgalay, ganacsadayaasha ka soo qaybgalay barnaamijkan maanta.
Way, Saacadiya, xaggeed adigu ma ganacsatada Itoobiya ee carwada ka qayb qaadanaysaa, mise kuwa kale Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida ka yimay iyaguna goobaha kale kaga soo biiray?
Wallaahi, aniga waxaan ahay USA from Somaliland.
Macnaha waxaad ka timi Mareykanka toos?
Mareykankan toos uga imaaday, anigoo ku soo bandhigaya halkan productigeyga, ahna qof laba productii haysata. Midka ugu horeeya waxa weeyaan hard source ayaa la igu yaqaanay, laakiin waxaan ku soo daray skin productii.
macnaha marka hore basbaaska kulul baa laakiin imika waxyaabaha jirka la mariyo
haddana waxyaabaha jirka la mariyo ee cosmeticska ah ee organiga ah gabdheheeni baan rabaa inaan ka caawiyo maadaama ay kiimika badan isticmaalaan inaan ku caawiyo wax organiga isla markaasna quruxdoodi u soo celinayo ayaa u sameeyay
way marka ma waxaad adigu soo saarto oo shirkadaadu aad leedahay soo saartaa halkan keenaysa mise waa alaab aad Mareykanka keentay
may aniga iska leh shirkada anaali ana alifay waxaan oo dhan ana sameeyaa gacanteeda ku sameeyo ku alifa marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogan la share gareeyo sidaasan Soomaaliland oo imid inaan productigaas gabdhaha ku caawiyo basbaaskeygiina ay u arkaan dadkayga walaalahay ee Soomaaliyeed in ay ka faa'iideystaan oo cunaan gabar walaasheed ah oo Soomaaliyeed wixii adduunka kale ku soo saartay isla markaana wadankooda ay ku cunaan isagoo xalaal ah oo ay og yihiin materialka laga sameeyay inay gabar walaashood sameeyso
arwadan oo soconaysa toddobaad ayaa ah mid ka duwan kuwii hore loogu qaban jiray Soomaaliland iyadoo ay indhaha ku qabanayaan alaabo lagu farsameeyay ama dalaga kasoo go'ay Soomaaliland iyo Itoobiya sida cuntooyinka labiska alaabaha guryaha lagu qurxiyo iyo weliba kalluunka oo qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland ay ku soo bandhigeen carwadan Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac VOA Hargeysa
Washington ayaad nagala socotaan. Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa sabtidii shalay tashaacisay in ururka Hamas ee maamulka Falastiiniyiinta uu yahay urur argagixiso. Talabadan ayaa timid bil uun kadib markii garabka militariga ee ururkaasi isla dalkaasi Masar looga aqoonsaday argagixiso. Maxkamad kale oo Masar ku taala ayaa hoggaamiyasha sare ee ururka Ikhwaano Muslimiinta Masar waxay ku xukuntay xabsi daayin iyagoo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dhimashadii ka dhalatay xarunta ururka bishii June ee sanadkii 2013kii warbixinta waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Edward Iranian waxaana soo koobay Maxamed Cabdi Sandheere
go'aankan ay gaartay maxkamadda arrimaha degdegga ee Hamas oo aqoonsanaya in urur argagixiso uu yahay waa dirbaxa cusub oo sii go'doominaysa ururkaas xiriirka xukuumadda Masar iyo Hamas ayaa sii xumaanayay bilihii u dambeeyay kadib markii ciidanka Masar uu bilaabay inuu xidho wixii ka sii hadhay godadkii dhulka hoostiisa maraya ee isku xidhayay Gaza iyo waqooyiga Sinai garsoorihii maxkamadda Maxamed Sayid ayaa ku adkaystay in Hamas ay si firfircoon uga shaqaynaysa inay waxyeesho amniga Masar waxa uu sheegay in ururku ku kacay falal burbur keenay dil loo geystay dad shicib ah iyo xubno ka tirsan xoogga ammaanka iyo weliba booliiska Masar afhayeenka ururka Hamas Sami Abu Zuhri ayaa diiday eedeymahaas isagoo ku dooday in Masar ay sumcadeedii ku wasakhaysay inay bartilmaameysatay dadka reer Falastiin iyo waxa ugu yeedhay iska caabinta
ترفض حركة حماس قرار المحكمة المصرية وتعتبر تصعيد
خطير وحاو شاقين حماس اينا اقولان نينقو آنك محكمة مصر ساقو كو شاقي انو يهي وير عصوب وخطر بدن وشعبك فلسطين يسك عابين تلق لهور يمان ايو وحاو شاقين تلابدن لقو دون يدد كرير فلسطين لقو شابد ايو inay cadaw yihiin Israa'iil oo dhulka haysatana ay yihiin saaxiibo si dhibaatada siyaasadeed ee Masar haysata dibadda loogu soo dhoofiyo go'aanka lagu bartilmaameedsaday garabka siyaasadda ee ururka ayaa daba socday talaabo talamida oo garabka militariga Ciidan al-Qassam bil koor isna argagixisa loo aqoonsaday maxkamadda ayaa sheegtay inay heshay waraaqo cadeynaya in mintidiin Hamas ka tirsan ay bambooyin adeegsadeen kuwaasi oo dad ku dhinteen maxkamaddu waxa kale oo sheegtay in ururku uu shaqeynayo danaha ururka argagixisada ee Ikhwaano Muslimiinta dad fara badan oo wax falanqeeyo oo reer Masar ah ayaa ururka Hamas u arka laan ka mid ah ururka Ikhwaano Muslimiinta ee hadda la mamnuucay iyadoo taariikhdaasna loo celinayo xilligii ay Masar maamul jirtay marinka Qasr laga soo bilaabo 1948kii ilaa iyo sanadkii 1976kii Masar waxay xiriir soo kala lahayd ururka Hamas markii uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Mursi kaasoo xilka hayay laga soo bilaabo bishii June sanadkii 2012kii ilaa iyo bishii July sanadkii 2013kii hay'adda sirdoonka ee Masar ee xukuumadda kala dambeeyay oo dalkaasa ayaa kaalin muuqata ka qaadan jiray dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Hamas kadib dagaaladii Gaza ee sanadihii 2009, 2012 iyo 2014kii waxa kale oo hay'addu kaalin ka geysantay dhexdhexaadinta dhinacyada Falastiin ee Hamas iyo ururka Fatah ee uu hoggaamiyay madaxweyne Maxamuud Cabbaas. Arrintaas ka duwan ayaa maxkamad kale xabsidaynt ku xukuntay hoggaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan ururka Ikhwaano Muslimiinta kuwaas oo ku jiro madaxii ururka Maxamed Badiic. Dadkan ayaa lagu eedeeyay inay dileen dad shicib iyo saraakiil booliis ah bay isugu jira.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdisandheero inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da edward iranian uu ka soo diray magaalada qaahira halka aad nagala socotaana waa v o a washington haatanna maxamed cabdixasan aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa mid iyo laba inuu inoo soo qabto maxamed
mahadsanid zaara maamulka ruushka ayaa xadda maanta ogolaaday in magaalada moska lagu qabto isusoo bax weyn oo loo sameynayo boris nemtof oo ah hogaamiye mucaarada oo la dilay waxaa hogaamiyahan u qorshaysnayd inuu hogaamiyo isusoo bax weyn oo lagaga soo horjeedo dagaalka iyo weliba madaxweyne valadimir putin dad gaadhaya ilaa 50,000 ayaa la filaya inay isusoo baxaan si ay u qadariyaan nin kan oo uu madaxweynaha maraykanka barack obama ku sheegay inuu ahaa mid aan daalaynin oo u dooda xuquuqda dadka reer rashiya booliiska ayaa raadinaya dabley 4 mar toogatay oo dishay maer nemtof dableyda ayaa kasoo toogatay baabuur ay saarnaayeen markaasoo maer nemtof iyo haweeney kale oo ay wada socdeen ay habeenkii jimcihii marayeen buundada webiga moscow haweeneydii la socotay maer nemtof ayaa iyada wax dhaawacahay uuna soo gaadhin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in toogashadu ay ahayd sidii dil qandaraas lagu qaatay
waan garti maxamed oo aad baad u mahadsan tahay haatana bal dhinacii heesaha aynu wada maqalno aynu farsamo yaqaanka ka codsano dhinacii heesaha codka dabacsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestaasi hakaba maxamed cabdi heesta aad baad madaxa ula ruxaysaban adigii dhegeystayaasha waxaa filayna aad idin qanacsay subaxan saaka
aad yaad heesto magaalada loo qaaday ayaa xasuus gaara igu leh
goormaad
tagtay waxaan ka baqay dadka inuu ku mashquulaan haddaan sanadka sheego waxaan loo joogin aad iyo aad iyo ka dambe marka magaalada xasuus gaara igu leh daas waayaan maaratay sababtaas darteed baan
markaa buurtaa ma agmartay labadaa buuroode
waan ku ciyaareenoo yar intaan jaqaf maaratay baalkan birta yara hoose tanaga intaan soo qaadno
ayaad ciid ku miista
ayaan caws badan dul saari jirnay halkaasaan kasoo taraarixi jirnay saraawil badan oon lahaa dabagaabaan dabadaa ka maratay
ninka uu sheegaya xasan aadan samatar u leeyahay gabadha uu sheegaya ee ninkii garab maraa kama bayrayo meesha ma idinku soo marmari jiray
kolay waan umalaynaya
waa gartay maxamed aad baad u mahadsantahay guud ahaan dhegeystayaal idaacadda intaasi ayay nagaga eg tahay intaynu afarta galabnimo hawada ku kulmi doono waa sahre ciidley maxamed sandheer oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.